sin presento. Mi estas Abe Maki. Mi gioias vidi vin. Mi estas instruisto en mesa lerneo. Mi eklernis Esperanton antaŭ unu jaro. Mi loĝas en Tokio. Mi havas edzon kaj du filojn. Mi tre ŝatas lerni lingvojn. Mi estas Suzuki Yuri. Mi nomiĝas Tanaka Minoru. Mia nomo estas Hara Tamio. Mi laboras en urba domo. Mi estas publika oficisto. Oficisto. Instruisto. Kuracisto. Ŝtata oficisto. Bank oficisto. Pensiulo. Dommastrino. Dungito. Flegisto. Vartisto. Mi estas studento de universitato. Mi studas juron en la universitato. Literaturo. Sociologio. Fisico. Medicino. Economico. Informatico.